Film jako smrtelně vážná věc a zodpovědné pozorování reality. To je s nadsázkou řečeno téma dnešní čajovny. Dnes uslyšíte rozhovor, který nám poskytla klíčová osoba rumunské nové vlny, mezinárodně slavný režisér a scenárista Kristi Puju. V čajovně vás vítá Pavel Sladký. Autor filmu Smrt pana Lazareska z Boží a peníze a Aurora, považovaný za zakladatele a hybnou osobnost rumunské nové vlny, nedávno uvedl na domácím festivalu v rumunské Kluži svůj nový počin, který je na pomezí hereckého cvičení a regulérního filmu. Jmenuje se ostatně Tři herecká cvičení. A zároveň byl Puju členem mezinárodní poroty festivalu. S Kristím Puju jsme při té příležitosti pořídili obsáhlý rozhovor nejen o filmu. A dál dnes uslyšíte kratší doprovodný rozhovor s ředitelem Rumunského kulturního institutu v Praze, kterým je filmový lektor, spolupracovník FAMU a propagátor rumunské kultury Mircea Danduca. A s rumunským režisérem, distributorem, producentem a prezidentem Transylvánského filmového festivalu v Kluži v jedné osobě, Tudorem Giurgiu. Čajovna. Ačkoliv čeští diváci měli možnost vidět přehlídky současného rumunského filmu například na letní filmové škole v BIU Ořechovka i v České televizi, a to včetně filmu Kristiho Puju, sám režisér nikdy nebyl v Česku. Ostatně i po světových festivalech cestuje velmi střídně. A jde proto také o pravděpodobně vůbec první interview pro české médium. Na úvod jsem ale požádal Mircea Danducu z Rumunského kulturního institutu, aby osobnost Kristiho Puju v krátkosti představil.
Kristi Puju je jednak jedním z režisérů takzvané rumunské nové vlny a dovolil bych si říct, že je ovšem první, který oznámil, anebo jehož tvorba oznámila, že je na světě rumunská nová vlna. Existuje takový dnes už legendární kultovní film, který se jmenuje Zboží nebo peníze a který vznikl v roce 2000 a který oznámil, že v rámci rumunské kinematografie pronikala úplně nová poetika, silně ovlivňovaná Quentinem Tarantinem, Wimem Wendersem a ještě Jarmušem, respektive nelineární narace, příběh bez jasného konce, nízkorozpočtový film, vlivy dokumentární techniky při natáčení hraných filmů a tak dále. Prakticky rumunská nová vlna, kterou jako první uváděl Kristi Puju tímhle filmem, je víceméně opožděnou ozvěnou všech těch nových vln v 60. letech. Rumunská nová vlna vznikla po roce 2000, ale uplatňovala techniky už známé z 60. let a Kristi Puju byl první, který to dělal.
Co zapříčinilo ten její velký ohlas na světových festivalech a následnou celou revitalizaci rumunské kinematografie?
Jednak je velice čerstvá, velice svěží, je silně inspirovaná autenticitou, kterou vlastně znovu objevuje a kterou přináší na plátno úplně čerstvou a zdánlivě nepropracovanou. Zdánlivě samozřejmě. Působí sírově a silně a myslím si, že právě v tom spočívá ten zázrak. Tohle potřeboval tehdy svět. Mám pocit, že na konci 90. let jsme takhle víceméně klidně pluli v takovém sladko-kyselém světě hraného filmu a příběhu. Rumunská nová vlna přinášela na plátno syrový příběh inspirovaný přímo autenticitou, nepříjemnou, často ošklivou autenticitou, řekl bych, že dokonce rumunští režiséři definovali nebo znovu objevili takovou estetiku ošklivosti v rámci této nové vlny a myslím si, že i tímhle se lze vysvětlit úspěch rumunské nové vlny. Zdůrazňuji i tímhle, protože těch důvodů je opravdu mnohem víc.
Estetika ošklivosti nebo to velmi syrové snímání přinesla režisérům té rumunské nové vlny taky často stesky, že nedělají dobrou reklamu své zemi, že natáčejí to ošklivé Rumunsko a že se nepodílejí na nějaké lepší image státu v zahraničí. Možná je tohle dobrý námět na otázku pro vás, když vy jste ředitel Rumunského kulturního institutu. Předpokládám, že na to nemáte ten náhled, že filmy jsou tady od toho, aby vytvářely nějakou reklamní image svému státu.
Těžká otázka opravdu, protože bychom měli odlišovat uměleckou realitu od té skutečné. Jedna věc je, když vidím nějakého toulavého pejska po Bukurešti, což samozřejmě mi žádnou radost nedělá. A další věc je, když vidím stejný obraz v rámci jednoho filmu nebo v rámci jedné fotografie, kde tenhle obraz něco vyjadřuje. Tenhle rozdíl musíme povinně dělat.
Který film Christyho Puju máte osobně nejradši?
Těžko říct, já si myslím, že Christy Puju nenatáčel špatné filmy. Osobně mám nejraději Smrt pana Lazareska. Považuji ho za jeho nejpodařenější film. A nebo takhle, subjektivně se mi líbí nejvíc, protože nemůžu objektivně říct, že Zboží nebo peníze je slabší nebo lepší film než Smrt pana Lazareska nebo Aurora nebo cokoliv jiného. Tenhle film je mi blízko kvůli mému osobnímu uměleckému vkusu.
Autor filmu Smrt pana Lazareska, Zboží a peníze a Aurora, skutečně zásadní současný filmař Kristy Puju, je v centru dnešní čajovny, kterou na Vltavě posloucháte. Když jsem se chystal na rozhovor s Kristým Puju na největším rumunském festivalu v Kluži, řada lidí kolem festivalu mě varovala, že to nebude úplně jednoduché. Nakonec se ale Kristý Puju ukázal sice skutečně jako člověk velmi vyhraněný, ale také jako filmař ochotný k hlubší diskusi a detailní argumentaci. Sestřih rozhovoru, ve kterém procházíme celou jeho filmografii, si teď můžete poslechnout. Čajovna. Zboží a peníze je film, který pozoruje, co se seběhlo v životě jeho hrdinů, ale je to taky film o pozorování, o přihlížení. Hlavní postava v závěru filmu zpozoruje své zavražděné pronásledovatele, vidí něco šokujícího, co promění její život. Ve vašich dalších filmech Smrt pana Lazareska a Aurora, v té zejména, je tenhle motiv pozorování taky. Zdá se, že observace je pro vás mimořádně důležitý pojem, takové klíčové slovo.
Ano, je to klíčové slovo. Teď navíc také učím na univerzitě. Začal jsem v roce 2005 a učím filmové herectví, scénaristiku a režii. A sám jsem si všiml, že na pozorování kladu velký důraz. Mluvím o kinematografii jako o umění pozorovat. Je to něco, čeho se držím od začátku. Od studií v Ženevě, když jsem pro sebe objevil direct cinema a pozorovací dokumentaristiku. Takže ano, je to část mé filozofie, jestli to tak můžu říct. Zní to totiž trochu nabubřele. Je to spíš intuice ohledně filmu a života. Intuition.
Regarding cinema and the life itself. Opíráte se v tomhle ohledu o nějaké vzory?
It's having to do a lot with the quote of David Bohm, famous physicist.
Má to rozhodně co dočinění s výrokem Davida Bohma, slavného fyzika, že vnímání musí být chápáno jako extenze myšlení. Problém je v tom, že máme tendenci budovat svět, ve kterém žijeme, v závislosti na myšlenkách jiných lidí, jiných kultur a podobně. Na myšlenkách, které už byly někým sformulovány. Nepozorujeme svět přímo, ale pozorujeme ho skrze filtr, který jsme si vybudovali z myšlenek, které jsou po ruce, jsou ready-made, chcete-li. To není přímo Bohmova formulace, to já jsem si to takhle upravil. Pozorování je každopádně zásadní věc. A možná to má taky co dočinění s tím, že jsem studoval malbu. Malovat se učíte tak, že pečlivě pozorujete svět. Máte nějaký objekt a snažíte se ho zachytit. Každý list, každou květinu a všechny proporce. Je to hodně specifický vztah mezi vámi a světem, který kolem sebe pozorujete. Snažím se ho prosadit v rumunském školství. Mluvím s lidmi, kteří se zaobírají vzděláváním a snažím se změnit vnímání malby jako něčeho, co je jenom pro zábavu. Nejen v Rumunsku, ale všude po světě berou lidé malbu málo vážně. Dostává nás to do pozice, že nepozorujeme svět podle několika málo kritérií, což by byly například proporce. Když kreslíte nějaké objekty, tak vám okamžitě vstupují do vzájemných vztahů. Děje se to lusknutím prstu. Bez výtvarného tréninku všechny ty dimenze a niance před svýma očima nevidíte. No a odtud k pozorovací metodě ve filmu je to už jen přirozený krok. Své pojetí filmu jsem si ustavil na základě toho, co už jsem viděl z malby. From here to observing in cinema is, I mean, the natural step to say so. I based my view on cinema on what I already knew from painting.
Před vaším slavným debutem Zboží a peníze jste ale natočil ještě dokument 25.12. Bukurešť, Severní nádraží. Myslím, že tenhle dokument je v Česku absolutně neznámý. Můžete nám přiblížit, jak vypadá?
The film I made for a diploma film. In fact, it was my first exercise into observational cinema, and it was a failure. But it has been very well received.
To je film, který jsem natočil jako diplomovou práci. Bylo to moje první cvičení ve filmovém pozorování a byl to jednoduše neúspěch. Ale učitelé ve škole ho přijali velmi dobře. V Ženevě existuje cena pro nejlepší diplomovou práci ve všech oborech. V architektuře, šperkařství, malbě a podobně. A můj dokumentární film tu cenu dostal. Možná to byl jediný film, který se soutěže ten rok účastnil. Byl to opravdu naprostý nezdar, ale pro mě dobré cvičení. Já film pořád považuji za vedlejší produkt výzkumu. Film není ten hlavní cíl a hlavní výsledný objekt, když většina režisérů takhle uvažuje. Jsem si dost jistý, že Michael Haneke takhle uvažuje. Natáčí s cílem, aby udělal film. Ale o tom to není, nebo aspoň já si to nemyslím. Jde o výzkum a film je vedlejší účinek. Dokonce, i když víte, že na závěr celého procesu přijdete s hotovým filmem. Dokud natáčíte filmy, jste naživu. Dáváte si kafe, děláte věci, které s natáčením nemají nic společného. Mluvíte se svými známými a s rodinou, vracíte se domů, spíte, řešíte problémy, které zrovna mají vaše dcery a tak podobně. Dál žijete a musíte mít tu kuráž nechat okolní život vstoupit do toho, co natáčíte. Otevřít tajné dveře do reality. Třeba i pozměnit scénář.
You have some faces in your head, maybe actors, maybe relatives, maybe friends, maybe people you met in the street, you know, in order to put a face on a certain name, character.
Natáčet filmy, a teď mluvím o obvyklém narrativním filmu, znamená stále něco měnit. Když píšete scénář, máte na mysli konkrétní obličeje. Možná herce, možná známé, rodinu nebo někoho, koho jste zahlédli na ulici. Přiřazujete si ke jménům obličeje. Stejně tak z místy. Postavy se setkávají na tomto náměstí a budou žít v takovém a takovém bytě. Pak začnete produkční fázi a pochopitelně nenajdete přesně takové lokace. Možná dvě, tři, ale ne všechny. Kvůli povolením a ze spousty dalších důvodů. A nepodaří se vám mít ve filmu všechny ty vybrané obličeje. Všechno se v průběhu natáčení mění a musíte přijmout, že jste uprostřed proměnlivého procesu a toku života. Využíváte filmovou techniku k pozorování a pochopení, přiblížení se k otázkám, které se týkají našeho života jako celku. A film je výsledek toho pochopení. Zachycujete jim různé útržky reality a ty pak dáte dohromady a máte katalog toho, jak se lidi, nebo třeba včely, chovají za určitých podmínek a podobně.
Just samples of put them together and you have a catalog of I don't know how the bees are behaving under certain circumstances and so on.
Dokážete pojmenovat rozdíl mezi samostatným psaním scénáře a spoluprací s někým dalším, například s Razvanem Raduleskem, klíčovým scénaristou té takzvané rumunské nové vlny? V čem je rozdíl?
You see, I entered this relation, working relation with Razvan Radulescu, because he's an intelligent person and we were friends.
Začal jsem s Razvanem Raduleskem spolupracovat, protože on je velmi inteligentní. Byli jsme přátelé. Razvan měl a stále má schopnosti sparring partnera. Velmi dobrého sparring partnera. Později jsem se rozhodl spolupráci ukončit. Hodně lidí se mě ptá proč. Jednoduchá odpověď zní, že jsme měli úplně jiný názor na to, co je přátelství a co spolupráce. On byl spisovatel a já filmař. Na tom stála naše spolupráce. Jednou mi poslal scénář s tím, že to je nejlepší rumunský scénář všech dob a já na to řekl, že si to opravdu nemyslím. Byla to jen vybledlá kopie nějakého filmu Terryho Gilliama, kterého on obdivoval. Na začátku naší scénaristické spolupráce jsem mu dal řadu filmů, které pro mě byly důležité. Objevil jsem mu Casavitese, Ozua a Persona a všechny tyhle mistry. On se hodně zajímal o americký film a taky o operu. Baron Prášil pro něj byl jeden z nejdůležitějších filmů vůbec. Kousek po kousku jsme se sladili ohledně filmu, který já jsem chtěl dělat. A i já teď pokračuju v tom, co si myslím, že je důležité a pro co mám cit. Hlavní problém partnerské spolupráce v celém našem světě a zvlášť v prostoru té židovsko-křesťanské civilizace bílého muže je to, že je založena na soutěžení a cenách, na červených kobercích a zlatých objektech, které dostáváme za jakoukoliv činnost.
It's based on competition and it's based on prizes and it's based on red carpets and golden objects that we receive and they receive for. And there are very serious side effects of it. One of it is the fact that you are, it's what I called demiurgitis.
Tohle má významné vedlejší účinky. Jeden z nich je nemoc z povolání. Horníci mají plicní silikózu, protože jsou vystaveni svému specifickému pracovnímu prostředí. A ve svém oboru zase pozoruju nemoc, kterou bych nazval demiurgitida. Myslíte si, že jste stvořili scénář a na jeho základě film a že jste stvořitelé a vlastníci a že by vás měli za film oslavovat. To je model fungování, ve kterém žijeme a všechny nás zasahuje. Když jste si ho vědomí, můžete si ho držet od těla. Ale většina lidí v rumunském filmu se začíná chovat, jako že jsou ti vyvolení.
Most of the screenwriters, directors in Romanian cinema are facing is this, and they are starting to very quickly to behave as the chosen ones.
A vy se snažíte vyhnout roli stvořitele.
I don't have a formula for getting out of it.
Nemám žádný recept, jak proti té demiurgitidě postupovat, ale prvním krokem je být si vědom toho nebezpečí. Spolupráci to může zničit. Neexistuje každopádně jeden autor textu. Vždy jich je víc. Ten, komu se říká autor, je spíš takový administrátor, jako například administrátor webové stránky. Vy se mnou například děláte tohle interview. Ten jste vystavil podle nějakého modelu. Můžete si myslet, že je ten rozhovor váš, ale částečně ho vytvořili jiní novináři, z nichž čerpáte. A já jsem částí vašeho interview, ale je to vaše interview, vy ho zeditujete a odvysíláte. A to samé platí i pro literaturu, scénaristiku a další obory. Vojnu a mír napsal Tolstoj. Skutečně? Myslím, že přitom mluvil se spoustou lidí a byl v kontaktu s životem. Snažím se říct, že autor zaujímá jen takovou administrativní pozici a celé dílo spíš skládá dohromady.
You the author of the script, meaning that you are the one who received the information and edited and so on and put it all together.
Filmy Smrt pana Lazareska a Aurora mají společné některé postavy. Proč? Je to způsob, jak propojit plánovaných 6 filmů z cyklu 6 příběhů z bukurešťského předměstí?
And this was the idea at the beginning, but it's enough for 2 films. I mean, it's childish, it's arrogant, it's...
Ano, to byl ten původní záměr, ale myslím, že to stačilo. Je to hrozně dětinské. Je to arrogantní, takováhle rekonstrukce přítomnosti. Je toho vadina. Ale musel jsem to zkusit, abych sám sebe uklidnil. Myslel jsem si o sérii 6 filmů z rumunské současnosti, že dokážu natočit něco lepšího než Truffaut nebo Romer. Zvlášť s François Truffaut. A Kieślowski, který natočil Modrou, bílou a červenou. Bylo to dětinské.
Posloucháte Čajovnu a rozhovor s Kristým Puju. Na rozhlas.cz/Čajovna, čili na našem webu, nabízíme také přepis části rozhovoru, ukázky z filmu a další materiály. Čtvrteční čajovny postupně představují významné figury současného kina. Po Ulrichu Seidlovi, Agněšce Holland, Eliovi Sulejmanovi, Kristiánu Pecoldovi, Baltazaru Kormákurovi a dalších je dnes řada na rumunském filmu, o kterém jsme se v čajovně ostatně několikrát zmiňovali i v jiných souvislostech, a jeho klíčové figuře Kristín Puju. Pokračujeme teď druhým dílem rozhovoru. Čajovna. Smrt pana Lazareska a vlastně i ostatní vaše filmy mě upřímně hodně rozesmutnily. Mám je všechny velmi rád, ale první divácká emoce na konci filmu, která se ve mně vzedmula, byl jednoduše smutek. Vlastně čím radši mám váš film a čím víc nějak se mnou zůstává, tím smutnější pro mě byla ta katarze.
Why sad? Sad like what? Like crying?
A proč jste byl smutný? Jaký smutek to byl? Brečel jste?
Jo, téměř jsem brečel. Viděl jsem někoho, koho situace, do které se dostal, tak brutálně změnila. A přiměla ho čelit světu, který je vlastně krutý.
Yeah, but this is the first it's like the first pulsion that you are stating that the world is cruel.
Ano, ale to je taková první reakce. Konstatovat, že svět je krutý, je taková první obrana našeho mozku, který se snaží definovat situaci, kterou řeší. Snaží se porozumět jí a vyložit si ji. K tomu použijete svoje vlastní slova.
Takže je to jen první reakce a to podstatné přichází, až když je film v nás nějak delší dobu a promyslíme ho.
It is something that is happening to you when you see a film. Not my films, a film in general, when you see something, when something moves you, something.
Je to něco, co se vám děje, když vidíte film. Ne můj film, ale film obecně. Něco s vámi pohne a přiměje vás to přemýšlet. Když si ho posléze začnete interpretovat a přemýšlet o něm, je už součástí vaší vlastní historie a paměti. Je informací, kterou už jste zpracovali do vlastní zkušenosti. Když řeknete, že svět je krutý, je to něco, co vychází z vašeho hodnocení a vaší zkušenosti. Naše očekávání, například pokud očekáváte, že svět bude dobrý, že svět má nějaké vlastnosti, nás klame. Já si nemyslím, že svět je krutý. Lidé se chovají podle vlastní zkušenosti a filozofie, kterou mají. Ten váš smutek vypovídá víc o vás, než o mém filmu. Jestli jste byl smutný, znamená to, že jste soucitný. Jiní diváci na moje filmy hledí jinak. Výsledný dojem záleží víc na divákovi, než na filmu.
It is because you are compassionate, but you know there are people who think differently about my films. I think it tells more about the viewer than about the film itself.
Co se změnilo poté, co jste se rozhodl do hlavní role sériového vraha s kamennou tváří ve filmu Aurora obsadit sám sebe? Co se změnilo na scénáři, jak jste změnil svůj vizáž a svůj výraz?
I don't know if something is changing in my face. What I try to do regarding the physical aspect of myself.
Nevím, jestli se změnilo něco na mém výrazu. Snažil jsem se, co se týká mého fyzického vzhledu, během natáčení hlavně nezhubnout nebo nepřibrat. Moje váha hodně kolísá v závislosti na tom, jak mi je. V průběhu natáčení obvykle není stabilní. A taky jsem se snažil nezranit, nespůsobit si žádnou jizvu. Začali jsme natáčet na přelomu zimy a jara, ale museli jsme natáčení přerušit, protože se oteplilo a příroda se zazelenala. Pokračovali jsme dalšími 30 dny zase v listopadu. V létě jsem byl u kamaráda Mariana Krišana, který natočil film Morgan. Vzal jsem do ruky sekeru a od té doby mám tuhle jizvu na ruce. Nejdřív jsem si říkal, co budu dělat. Pak jsem zjistil, že jizva má tvar V a moje postava se jmenuje Viorel. Až jsem si říkal, jestli to není nějaké znamení. Hodně se toho změnilo ohledně natáčení. Byla to naprosto schizofrenní zkušenost. Musel jsem být jako režisér a herec na dvou místech zároveň. Někdy na třech místech, protože jsem pořád musel kontrolovat kameru. Každý záběr. Nebyl jsem totiž spokojený s prací kameramanů a třikrát jsme kameramana museli měnit. Až ten čtvrtý, Lucian, vydržel a snažil se vystihnout to, o co se pokouším. Ale ani s ním to nebylo lehké.
Every shot I had to discuss with the guy behind the camera. The fourth camera guy was Lucian, and then he tried to stay with me. He tried to do his best in order to stay with me, but even with him was difficult.
A v čem spočíval váš problém s kameramany?
What they cannot understand, most of the guys who are using this device, which is the film camera, is that they are not filming films, because they tend to think they are going to film a film. You're not filming a film, you are filming a human.
Většina kameramanů nechápe, že oni tam nejsou od toho, aby filmovali film. Oni mají filmovat lidi. Natáčení je nebezpečná hra. Je třeba dávat pozor a pečlivě sledovat muže nebo ženu před kamerou. Kameramani je nesledují. Oni jenom kontrolují kompozici záběru. To mě doopravdy štve. Kameramani někdy ani nechápou, proč dělají to a ne něco jiného. Proč umístí postavu do zlatého řezu do 2/3 záběru? Ptám se jich a oni mi na to neumí odpovědět. Že prý takhle se to ve filmu dělá, ale proč? Proč neumístit postavu symetricky do prostředka záběru? Na to nedokážou nic říct a to byl jeden z hlavních problémů při natáčení Aurory. Mnohem závažnější než herectví před kamerou. Kamera je zbraň. Musíte se chovat naprosto zodpovědně, protože před kamerou máte lidi, které svojí zbraní popravíte. Herci se necítí před kamerou pohodlně. Nikdo se tam necítí pohodlně. Snímání filmu je prostě vážná věc a kameramani na to neberou ohled. Nepřemýšlejí o tom. Myslí si na svoje záběrové kompozice, nebo se pokouší s kamerou otrocky následovat postavu. Já se jim snažím vysvětlit, že můžou také sklouznout třeba na třetí linii stromů na horizontu. Možná tam něco objevíme, možná ne, ale je nutné následovat tu potřebu, vykročit ven z vlastní hlavy do okolního světa a najít ten důvod. Je důležité sledovat svou linii nebo energii bez toho, aby nutně měla jednoznačné vysvětlení.
Why I need a reason, but just get in contact with the world outside your head and maybe you will have the reasons, maybe you just following a certain, I don't know, resonance, energy, and lead you from this point without an explanation.
Když tak mluvíte o problémech s porozuměním s kameramany, Aurora je, jak jste někde řekl, o limitech mezilidské komunikace, o tom, že není možné, abychom vystoupili z jakési fikce, ve které žijeme. Postava zdravotní sestry ve smrti pana Lazareska pro změnu hlavního hrdinu dlouho doprovází, sdílí s ním poslední chvíle jeho života, ale pak se v určité chvíli taky vzdálí. A možná by se to dalo interpretovat jako vaše autorská zkušenost s limity mezilidské komunikace.
Yeah, I think it's you can put it this way, of course, but usually I'm an optimistic person, so I notice there are lots of problems regarding the communication between humans, I tend to think that the communication is possible. So it is about a level of comfort.
Ano, můžete se na to takhle dívat, ale i když nejsem velký optimista, mám sklon si myslet, že komunikace mezi lidmi je možná. Většinou hodně záleží na tom, co je pohodlnější. Lidi budou věřit většinou tomu, co je pro mě pohodlnější. Jen velmi málo lidí jde o krok dál a naruší svůj komfort. Proč jsou Němci ti zlí a Rusové ti dobří ve druhé světové válce? Jakmile se začnu ptát, přijdu na věci, které podryjí moji vizi světa. A tohle podrývání je veskrze nepříjemné. V Auroře najdeme většinu důvodů k tomu, co se děje v hlavě hlavní postavy Viorella. Ve smrti pana Lazareska zase naopak většina důvodů k tomu, že zdravotní sestra opustí umírajícího Lazareska, souvisí s její profesí. Empatie, sympatie nebo soucit jsou v tomto případě úplně jiné téma. Ale ať už jsou důvody našich rozhodnutí vnitřní nebo vnější, pořád jsme to nakonec my, kdo za ně máme zodpovědnost. Vždycky máme možnost se jim vzepřít. Nebo přijmeme pravidla hry a vnější důvody akceptujeme. Tak jako sestra v závěru filmu. Oblíbil jsem si poznámku Alfreda Korzybského, že it is not about illusion, it is about abstraction. Dost mě nudí všichni ti filozofové tvrdící, že svět je jen iluze. Je to tak pohodlné a neplatné. Nejde o iluzi, přesně jak říkal Korzybský. Jde o abstrakci.
I like this very much, this remark, this observation made by Alfred Korzybský. That it is not about illusion, it is about abstraction. I am pretty bored of these philosophers who are saying the world is an illusion. It is so comfortable. And it is so false. It is not about illusion, it is like Korzybský saying that it is about abstraction.
Zároveň tahle myšlenka, že svět je jenom zdání a klam, už dlouho ovládá i mainstreamovou popkulturu. Nejpozději od vzniku Matrixu.
To i déle. Je to hloupost a myslím, že je to hodně manipulativní tvrzení. Skutečně nejde o iluzi, ale o abstrakci. Záleží prostě na tom, jak si zjednodušujeme objekty okolního světa podle toho, jak potřebujeme. A to je důvodem toho, že svět nevidíme. Ve zjednodušeních se ztrácí naše identita, náš život. Vy tady máte například nahrávací zařízení a stejně jako ostatní lidi vidím na přístroji nějaká tlačítka. Vím, že můžu některé z nich zmáčknout, aby to nahrávalo a tím to končí. Tečka. A takhle zjednodušují v životě všichni. Ale když chcete jít o krok dál v komunikaci s nějakým člověkem, nemůžete zůstat takhle na povrchu. Musíte se otevřít. Musíte dát něco ze sebe. Pak můžete výměnou dostat něco od toho druhého. Takový dialog, pokud to opravdu uděláte a pokud to chcete, vás změní. Uvidíte, jak se svět změní, když se na něj podíváte z úhlu pohledu někoho jiného.
To byl vlastně trochu ten důvod, proč jsem vám řekl, jaké smutné pocity ve mně vyvolávají vaše filmy, i když to asi mohlo znít naivně nebo hloupě.
No, it doesn't sound stupid. I think I was sad myself. I cried during Aurora. I cried during writing of Aurora.
Ne, nezní to hloupě. Já sám jsem byl smutný u svých filmů. U Aurory jsem brečel. Psal jsem Auroru a brečel jsem nad mírou té lidské autističnosti. Abych to tak řekl, plakal jsem, protože jsem si uvědomil, že se tyhle věci opravdu dějí. Ne ve filmu, ne ve scénáři, ale kolem mě. Upínáme se na svoje myšlenky a nejsme schopni vidět svět kolem nás, protože myšlenky ho mění. Vůli tomu jsem schopen plakat. Se skutečnými slzami. Nemluvím o nějakém vnitřním smutku. A proto pro mě natáčení Aurory bylo tak těžké. Zaznamenal jsem, že to, o čem film je, se děje kolem mě, přímo ve štábu. Lidi spolu nejsou schopni mluvit, nejsou schopni naslouchat. Jde to tak daleko, že když řeknu dobrý den, může to mít různé významy. Dialog je totálně předpojatý. Na otázku, proč tohle děláte, přichází nejčastěji odpověď, proč se ptáte. Dialogu vládne podezřívavost. Nemyslím si, že by se to týkalo jenom Rumunska, tohle se bude týkat i dalších koutů planety.
Most of the dialogues that are happening in Romania are being shaped, contaminated by suspicion. There is suspicion in all the dialogues. And this I'm noticing here in Romania. I think things are happening this way in some other corners of the planet.
Podobná podezřívavost se navíc objevuje taky v dialozích vašeho nového počinu Tři herecká cvičení, Three Exercises of Interpretation, který jste realizoval se skupinou francouzských divadelních herců. Po premiéře v Rotterdamu jste film uvedl taky na festivalu v Kluži. Co bylo cílem celého projektu?
Well, the first was to help the actors understanding.
Hlavním cílem bylo pomoct hercům pochopit povahu filmového herectví jako kreativní součásti při filmovém natáčení. Herec vytváří svou postavu, patří mezi tvůrce. Workshop se jmenoval Postava, herec, autor. Nechtěl jsem herce oprostit od nějakého toho autora, který je nad nimi, ať už je to scénárista, režisér nebo dramatik, ale chtěl jsem jim ukázat, jak vytváříme svět ne jako stvořitelé, ale abstrakcí, formováním a zjednodušováním toho, co máme kolem sebe a co je extrémně komplexní. To byl hlavní cíl workshopů v Grenoblu i v Toulouse. Jestli je v herectví nějaká krása, pak díky tomu, že při hraní musíte být kreativní, vědomě kreativní. Nebýt loutkou postrkovanou zleva doprava režisérem. Jste tvůrcem a vaším prvním divákem je režisér. Herec na něj musí myslet jako na diváka. To byla na workshopech ta nejdůležitější věc. Up and down, left and right by a director. You are there to propose something, and the first audience of yourself, of your acting, of your performance is the director. The director, you have to think of him as a spectator. This was the first thing.
Říká Kristý Pujo o svých filmech. Pokud novinku Tři herecká cvičení nebudeme počítat do jeho standardní filmografie, jsou to především Celovečerní počiny, Zboží a peníze, Smrt pana Lazareska a Aurora. Pokud budete mít možnost je vidět, nenechte si ji ujít. O významu Kristýho Puju i o označení Rumunská nová vlna jsme mluvili také s rumunským režisérem, distributorem, producentem a prezidentem Transylvánského filmového festivalu v Kluži, Tudorem Giurgiu. Ten nedávno i v Česku představil svůj nový film O šnecích a lidech, který je pokusem o ustavení solidního, zábavného mainstreamu v rumunské kinematografii a od filmu Kristýho Puju se tím pádem velmi odlišuje. Nicméně respekt vůči vizi Kristýho Puju je z rozhovoru s Tudorem Giurgiu velmi dobře patrný. Začal jsem nicméně otázkou po tom, jak je v samotném Rumunsku vnímán termín nová vlna.
I'm using it more because of a...
Ano, termín nová vlna používám, i když více jako novinářské kliše. Byla takhle označena mnoha kritiky a filmovými publicisty po celém světě, i v Rumunsku. Je jednodušší držet se pod stejným terminologickým deštníkem, i když většina režisérů vám řekne, že jsou individuality a že se to přihodilo jen náhodou, že ve shodný čas natočili své filmy. Nechtějí být všichni v jednom šuplíku, ale myslím, že mají vzájemně spoustu podobného a že estetika nové vlny byla od počátku výrazně ovlivněna dvěma lidmi. Režisérem Kristým Puju a původně jeho scenáristou a posléze také samostatným režisérem Razvanem Raduleskem. Strongly influenced by two people, by director Kristý Puju and by his scriptwriter from the very beginning,
then turned director Razvan Radulescu. They are, I think, in a way the architects. Jaká je úloha Kristýho Puju v rumunské kinematografii a jaké jeho režisérské schopnosti byste vypíchnul?
It was funny because I wrote text on my blog, which was then heavily quoted by media in December when.
To je zvláštní, že se na to ptáte, protože jsem v listopadu napsal hodně citovaný článek na svůj blog o poměrech v rumunském filmovém fondu, kde tvrdím, že s Kristem rozhodně není jednoduché vyjít. Někdy zaujímá příliš extrémní, příliš radikální pozice, takže nemůžu říct, že bych s ním vždycky souhlasil. Ale když se později ohlédnete, zjistíte, že Kristý je jako žiletka. Od samého začátku už asi před 6 lety tvrdil, že nový šéf filmového fondu nemá na svém místě. Co dělat, že je to nula a že musí rezignovat. A měl pravdu. My ostatní jsme akorát roky a roky dělali kompromisy, zatímco Kristý tvrdil od začátku, že je to ostuda rumunského filmu. A tohle je Kristý. Je to naprosto encyklopedický typ, miluje film, což je zásadní věc. Má svoji velmi přesnou a velmi specifickou představu o tom, co je to film. Má vizi, se kterou nemusíte souhlasit, ale víte, že má svůj úhel pohledu a své směřování. Pamatuji si, že když jsem viděl Auroru v Cannes, že jsem odešel z kina velmi znepokojený. Film byl nepříjemný a měl jsem ho v hlavě ještě řadu dní. Filmy Kristýho Puju jsou znepokojující, provokující a přinutí vás přemýšlet.
Got out of the cinema very buzzed and that film stayed in my mind for days. So even though you might say, oh, maybe I don't like this, but the cinema which Kristý is doing is disturbing, is provoking and it made you think.
Vy jste také organizátorem Mezinárodního filmového festivalu v Kluži, největšího rumunského festivalu. Na letošním ročníku jsem viděl hned několik krátkých studentských filmů, které vykazovaly vliv Kristýho Puju. A v titulcích jsem zaznamenal i poděkování. Formuje se něco jako škola jeho stylu?
let's put it straight, Christy is a model and he's also teaching in the film school and he is very influential. Now the danger is that I'm seeing...
Řekněme to na rovinu, Christy Puju je vzor, vyučuje také na filmové škole a je velmi vlivný. Spíš hrozí nebezpečí, že jeho filozofii filmu a estetiku následují velmi mladí lidé a někdy nedosahují jeho výsledků. Každopádně se z něj stal jakýsi mentor, což je důležité. Vzpomínám si, že během svého studia filmu jsem neměl nikoho, ke komu by se dalo podobně vztáhnout. Určitě je pro mladé studenty důležité mít za mentora někoho, jako je Christy.
I think it's important for these young guys who are now being trained in film school to have somebody like Christy too.
Řekl pro Čajovnu rumunský režisér a producent a kolega Christyho Puju Tudor Giurgiu. Náš čas pomalu vypršel, Vltavská Čajovna pro dnešek končí. Na příští týden čtvrteční Čajovnu věnujeme programu nadcházejícího ročníku Karlovarského filmového festivalu. Uslyšíte rozhovor s programovým ředitelem Varů Karlem Ochem, ale především s kanadským režisérem Denisem Coté, který má v programu film s lehce bizarním názvem Vic a Flo viděli medvěda. Ten byl oceněný už při světové premiéře na letošním ročníku Berlinale. Příští čtvrtek se na vás budu těšit. Pro dnešek se loučí Pavel Sladký. Hezký večer.